Velkomin í speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Seinna í þættinum verið fjallað skoðanakannanir og áraðanleika þeirra, en við byrjum á eldgosum.
Eldgosið sem hófst á Sundhnúks gígaröðinni í hádeginu er það fimmta á rúmu hálfa ári, eða síðan Grindavíku bær var rýmdur 10. nóvember þegar kvikugangur myndaðist undir bænum. Fyrsta gosið var 60 fyrir jól. Tignarleg, 3,5 kilometra löng sprunga myndaðist, bjarminn sást vel á höfuðborgarsvæðinu en gosið var stutt og það sloknaði í gígunum 3 dögum setna. Þarna var hins vegar slegin taktur eldgosa og landris sem hefur haldist nokkuð stöðugur síðan. Næsta gos hófst 14. janúar. Það var býsna afdrifaríkt því þá mynduðust 2 sprungur, önnur og stærri við Hagafell, svo minni rétt við bæjamörk Grindavíkur, þannig að hraun rann yfir 3 íbúðarhús sem gjör eyðilöðust. Líkt og fyrsta gosið stóða stutt yfir og veðurstofan líst yfir goslokum aðeins 2 dögum setna. Ekki þurfti að bíða lengi eftir næsta gosi því þann 8. febrúar opnaðist jörðin enn og kvika streymdi út. Þótt þetta gos hafi heldur ekki verið langt hafi það talsverð áhrif. Hraun rann yfir heitavatnslögn fyrir öll suðunesin svo heitavatnslust var í nokkra daga í miklum vetrar kulda. Í byrjun mars benti flesti þess að gos var að hefjast að nýju. Þá varð lítið kvikulaup sem stöðvaðist við Hagafell án þess að kvika kæmi upp á yfirborðið. Veðurstofan viðraði þá hugmynd á vefsínum í framhaldinu að mögulega væri þetta vísbendingum að taktfasta virknin væri eitthvað að breytast. Rúmum hálfum mánuði setna eða þann 16. mars hófst 4. og lengsta eldgosið hinga til. Það stóði í tæpa 54 daga og því talsvert ólíkt eldgosunum 3 sem á undan fóru og vörðu aðeins í nokkra daga. Áður en gosið hófst í hádeginu höfðu 20 miljónir rúmmetra af kviku safnast í kvikuhólfið undir Svartsengi frá því miðjan mars. Aldrei hefur kvikan verið meiri frá því að þessi kafli umbrotanna á Reykjanesskaga hófst. Það kom því fáum vísindamönnum á óvart að eldgosið í dag skildi vera svona kraftmikið.
Þetta var Freyr Gía Gunnarsson. Hjá mér í hljóðstofu er hins vegar Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunar á Veðurstofu Íslands eins og það heitir. Kemur ekki á óvart að þetta sé kraftmikið, sagði Freyr, en er þetta jafnvel enn kraftmeira en þið áttu vona?
Við höfum kannski ekkert mikla hugmynd hversu kraftmikið það er því. Við náttúrulega sjáum að það er nánast tvöfalt meiri kvika sem safnaðist núna heldur en fyrir síðasta gos og síðustu gos en það er erfitt að spá fyrir hvort það leiði stærra gos eða ekki en það var einn af mögulegum sem við vorum í huga að þetta myndi verð byrja með meiri krafti og það virðist að hafa gert það.
Myndur ganga svo langt að kalla þetta hamfarir eins og við leikmenn myndum jafnvel gera þegar við sjáum þetta svakalega sjónarspil?
Þetta er náttúrulega hamfarir þetta byrjar. Þetta er gríðarlega kraftmikil byrjun og bara ótrúlegt kviku flæði. Við erum að sjá, matið núna allir eru 1500-2000 rúmmetrar á sekundu þegar flæði var mest. En þetta er gríðarlega kraftur í þessu. 3,5 kilometra löng sprunga þegar hún var sem lengst. Þannig að já, þetta er náttúrulega hamfarir en það eru náttúrulega... Það eru staðbundnar, en þannig að það fer eftir eitthvað að bæða saman við, en þetta er gríðalega stóra atbyrði sem verður hérna.
En þessi mikli kraftur í upphafi þýði það þá ekki að þetta gangi hraðar niður?
Þau hafa gengið mjög hratt niður, öll gosin. Þau eiga það allt sammeinlega, líka síðasta gos. Nema það bara hélt áfram með svipum hættu og gosin í Færdalsfjalli í þennan, hvað, 2 mánuði, já. Já. Þannig að því leiti, já, ég hugsa að það sé frekar líklegt að hægja sig þannig áfram.
Það verði líkara síðasta gósi heldur en gósunum þar á undan?
Já, þannig er kannski ekki eftir fullur það, en að drægi mér hratt úr því. Já. Það er einu það sem þau eru öll sameiglegt.
En þetta er öll sameiglegt og það er meiri kraftur í þessu heldur en fyrir eitthvað annað sem er ólíkt að þið vitið nú þegar?
Já, það eru ákveðnir hlutir í atburðarásinni sem kannski benda til að sé ákveðin þróun í gangi. Þetta sé svona jarðskorpan og kerfið er að breyta sér smám saman Og eitt náttúrulega var það, það byrja ekki gjósa fyrir en þá eru konir yfir 20 miljón rúmmetrar í kvikuhólfi í Svartsengi. Aldraðandi núna lengdist, hann var alveg, það var klukkutími, það voru tveir tíma frá því fyrstu skjálftamerki sjáast þangað til gos byrjaði. Og það greinilega var kvikan átti í smá erfilegum með að fara af stað. Það var alveg klukkutími þangað við sáum merki á álögun áður heldur en að, sem sagt, eftir að skjálftavirknin byrjaði og þangað til álögun byrjaði, það var alveg klukkutími. Þannig að það var eins og kvikan eigi erfiðar með að koma sér stað. Það er alveg þannig að þetta er ákveðin þróun sem við erum að horfa á.
Nú kemur þetta upp bara nánast á sama stað og í nokkrum öðrum gósum, einhverjum minna gósana.
Já.
Það er sem sagt búið að opna þessa sprungu og við getum reikna með því að framtíðar gós komi þá, já næstu gós ef einhver verða, komi þá á svipuðum slóðum og jafnvel á þess að sömu sprungu bara.
Já, það er það sem telur langt líklegast. Það er náttúrulega ekki að útloka að fara eitthvað annað og eitt af því sem gerist þetta þróast kerfið að það verður kannski meir og meiri fyrirstaða á þessum stað sem þýðir að kvikan þarf að koma fara upp annað staðar, það er einn af möguleikunum. En einn möguleikin að þetta bara smyrjist vel og komi bara alltaf upp þarna.
Það kom fram í dag, það var greint á því að kvikugangurinn hefði fæst nær Grindavík, hefði vist hafa fæst nær Grindavík, nær hann undir bæin heldur.
Nei, hann verðist ekki að hafa náð undir bæinn. Við erum nokkuð örökum að hann hefur náð allavega rétt suður fyrir Hagafell, mögulega alveg að varnagarðinum fyrir Norðan Grindavík. Við sjáum ekki merkjum að hann hafi komist lengur en það.
Þannig að það er ekki enga líkur á að fara að gjósa inn í bænum aftur eins og gerðist.
Nei, það er ekkert sem að benda til þess. Við náttúrulega útilokum ekkert, en hérna það er ekkert í gögnum sem benda til að það geti gerst í þessum atbyrði.
Það er gott að heyra. En það má samt sjá á vefmyndavélum að hraunir farið að ógna fjarskiptamannvirkjum bandarískar flotans, háspennulínur rétt utan við Grindavík, þeir farið að streyma með fram varnargörðunum.
Mm-hmm.
Telur einhverja líkur á að þetta fari yfir varnargörða?
Það fer náttúrulega eftir hvernig þetta þróast. Ef þetta þróast eins og síðustu gos að það drægi verulega rætt úr virkninni, þá er nú óleiklegt að þetta valdi mikið meiri skemmtum en orðið er. En það fer náttúrulega allt eftir því hvernig flæðið úr í eldgosinu kemur til með að þróast á næstu klukkutími. Það eru samt sem áður nú þegar vísbendingar að sé að draga á flæðinu. Þannig að ég sagði, getum nú freka bjartsýn að þetta ætti ekki að dreifa mikið meir úr sérin sem komið þeir. En það er aðeins og snemmt að fyllir eitthvað um það.
Eitt sem var svolítið ólíkt þessu í þessu gósi og hinum fyrir það er askan, það er svartir mökkurinn, það er þessar sprengingar sem verða þegar að hraunið kemst í snertingu og kvikan í snertingu við grunnvatn.
Já.
Þetta eru ólega læti sem fylgja þessu.
Já, það fylgja þessu gríðarlega læti. Þetta gerist í hvort það verið síðasta gósinu þar og líka.
Já, það er aldrei verið svona mikið.
Nei, þetta var miklu meira. Greinlega bara meira grunnvatn sem að kvikan komst í tæri við og svo bara gufar hún upp og þá er það búið. En þetta eru gríðarlega læti þegar að hérna, kvika kemst snerti gufi vatn. Það er bara miklu sprengingar.
Er fylgið þessu þá öskuregn eða er þetta bara
Já, reikur? Já, nei, þetta er aska líka. Það er svona sem að aska getur mynd orðið til, bara eins og í grísvatnagosum til dæmis.
Þegar þess að kvikan kemst í snertingu við vatn, þá breytist hún í ösku sem að þeytist í loftu.
Já.
Má reikna með þetta haldi áfram bara á svipuðum nótum, bara hægt, svo ég endur takki mér svolítið, að þú spáir því að þetta fari bara heldur hægt minkandi og svona já, fjari út eins og síðasta gos kannski.
Já, sko, hegðunin er mjög smipuð. Það virðist vera að draga úr virkninni núna og þannig að svona öll gögn benda til þess að það sé bara að draga úr þessu og draga úr hraunrennslinu. Þannig að það er það sem að við erum að horfa á að sé að gerast núna. Aftur á móti, kannski verum að fara valja að spá um hvernig þetta þróast. Þetta getur aukist aftur, það er ekkert sem útloka það. Þó að við höfum ekki séð áður að þá að gæti eitthvað slíkt gerst. En við erum samt sem áður búin að sjá talsvert stórt hlut allar kvikunum sem var í Svartsengi koma upp núna. Þannig að við eigum ekki vonað því. Við erum gróft matir af 14 miljón rúmmetrar séu nú þegar komin úr Svartsengi. Og þannig að þrýstingurinn þar ætti að vera orðin það lítill að þetta ætti ekki að geta aukist aftur. En já,
þið hafi ekki fengið eina mælingar en það sem sína hvort að það er að síga landi eða hvort að haldist eins og gerist framan af þessu, þessari kvikusöfnum þar sem að það vakti einmitt aðtegli að það, já, hélt bara áfram að rísa.
Já, jú, núna í dag höfum við séð mjög skýrt sigmerki í Svartingi sem er bara þessir 20 miljón rúmetra kviku sem voru búin að safnast að fara út og upp í gos. Þannig að við höfum séð það mjög skýrt, en það er hægt verulega á því núna. Við erum ekki að sjá það merkjanlega lengur, allavega mjög lítið.
Þessum eldsumbrotum á Reykjaneska núna, þeim hefur yfirlega verið líkt við kröflu eldana. Mm-hmm. Þeim lauk á sínum tíma, svona svo að segja, með einu mjög öflugu gosi. Eins og framöfum komið, þetta verðist giska öflugt og kröftugt gos, en er þetta gosi sem að endar síðasta gosi í þessum Reykjanes eldum hinum nýri?
Ég pínur hrættunum ekki. Það er engi merkjum að hafa verið að hæja á kvikuflæði að neðan inn í Svartingi. Og meðan við sjáum ekki að hæja á því, þá er erfitt að sjá fyrir sér að þessi atburðar á stöðvist eitthvað á næstunni. En þetta gos breytir kerfinu, kannski breytir að því þannig að þetta þróast á þann vega, það kom ekki fleiri gos en í mjög stálíklegt.
Ef þú ættir að veðja svona, ef þú væri nú veðjandi maður sem að veðja á, hverju væri hérna stöðlandi hjá þér? Einn á móti 10, einn á móti 100, einn á móti 1000?
Ég veit ekki, einn á móti 10, mikla líkur að gjósa aftur innan einhverja vikna eða mánaða.
Innan nokkura vikna eða mánaða, sagði Benedikt Ófæksson. Takk fyrir komuna í speilin.
Kjördagur nálgast óðfluga og í aðdraganda kosninga verður vart þverfótað fyrir fréttum af skoðanakönnunum á gengi forseta frambjóðanda. Kannanir eru misvísandi og það þarf líka að reikna nokkuri list til að fá fram niðurstöðu. Agnar Freyr Helgason, dósent við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, segir helst tvennt skýra að niðurstöðu kannana séu ekki alveg sambærilegar.
Það er í fyrsta lagi kannski hvernig valið í úrtakshópana. Og það er nú reyndar svona algengt að flestir könnunaraðilar fylgi sömu aðferðafræði þar að segja að velja úrtak úr þjóðskrá og hafa samband við þá aðila og þannig að við erum með ákveðin svona þverskurð af almenningi og síðan er hitt og það er hvernig er að vera niðurstöður eru viktaðar. Því að þó við drögum tilviljunar úrtak og viljum í raun og veru reyna að endurspegla almenning að þá tekst það ekki alltaf og ef ég til dæmis bara tek dæmi úr íslensku kosningarannsókninni hjá okkur í rannsók sem við framkvæmum eftir síðustu alþingiskosningar 2021 að þá drögum við 6.000 manna tilviljunar úrtak og höfum samband við þá aðala. Eitt fjórði neitar að taka þátt, þar sem við komum til svarar og segir bara ég vil ekki taka þátt. 35% til viðbótar eru annarkort náum ekki í eða eru ekki með skráð símanúmer og það er vaksandi vandamál núna þegar heimasíminn er að hnygna. En þannig að þá eru við með kannski 60% einstaklinga í úrtækinu sem eru ekki í, hérna, svara ekki. Og ef að þessi 60% hópur er ólíkur þessum 40% hóp sem að svarar, að þá getum við lent í því að fá einhvers konar skekkjur. Og það hvernig könnunaraðilar leysa í raun og veru það að lagfæra þessa skekkju getur leitt til ólíkra niðurstaðna.
Og þó að skekkjan sé alltaf einhver, hafa skoðanakannanir verið nokkur nálægt úrslitum kosninga. Töluverður hópu fólks á eftir að gera upp hugsin og frambjóðendur og atkvæða veiðum horfa til þeirra. Er hægt að greina þá sem segjast óákveðinir frá hinum þegar kemur í kjörklefan?
Í stórum dráttum þá er þetta nú svipaður hópur og þetta eru þó oft kjósendur sem eru kannski að velja á milli tveggja flokka eða þriggja flokka og hafa ekkert með ekki geta kannski alveg þrengt valið niður í einn, en þetta er ekki hópur sem er kannski að velja á milli allra flokkana. Þannig að þetta er hópur sem dreifist á flokka eða frambjóðendur og, hérna, og þá getur náttúrulega kannski skipt máli hvernig síðustu dagar kosningabaráttunnar fara, en við ættum nú kannski í stórum dráttum að búast við því að þetta sé hópur sem dreifist á að flokka.
Það er stundum talað það og sérstaklega kannski úr hérna af þeim sem að hafa ekki fá ekkert sérstakt gengi í skoðanakönnunum að skoðanakannanir séu skoðanamyndandi. Það er stjórni og miklu það hvernig fólk kýs.
Já, við getum kannski hort, kannski á þetta ekki tvö ólík sjónarhotn á þetta og kannski eitt er þá þetta neikvæða þessi neikvæða sín um það skoðanakannir einhvern veginn manipuleri kjósendum og það er nú frekar erfitt að rannsaka þetta en allavega það er rannsóknir sem ég hef séð benda ekki til þess að þessi áhrif séu sterk og þegar þessara áhrifa gætir þá er það kannski í kostningum það sem að fólk hefur ekki sterk viðþorf til tiltekinna frambjóðenda. Þannig kannski í íslenska samhenginu þá getur þetta haft einhver áhrif í forsetakosningum en ekki í þingkosningum. En síðan er það kannski líka hitt sjónarhornið sem maður mætti segja að væri kannski svona jákvæðari sýn á þetta er að fylgiskannanir eru þetta upplýsingar og þær geta verið upplýsandi fyrir kjósendur alveg svo leiðtoga kappræður í lok kosningabaráttu geta verið upplýsandi og við sjáum til dæmis að þær geta til dæmis þá verið innlegg í að aðstoða kjósendur sem vilja kjósa með taktískum hætti og ef við tökum bara dæmi frá Bretlandi, þar sem eru einmenningskostningakerfi, að þar er það oft þannig að kjósendur verkamannaflokksins og frjálslyndra demokrata, þeir kannski svona samhæfa sig og kjósa frambjóðanda annarkvort frambjóðanda þessara flokka sem og kannski mesta líkur á sigra frambjóðanda íhaldsflokksins. Og með þeim hætti þá kannski er upplýsingagildi kannana mjög verðmætt.
Agnar segir þá áhyggjefni víða að skekkjan milli þeirra sem svara í könnunum og heildarnar sé nokkuð að aukast, sérstaklega hvað varðar menntun.
Ef við tekið aftur dæmi frá íslensku kosningarannsókninni þá erum 50% svarenda með háskólamenntun en meðal kjósenda eru það 30%. Og til dæmis í kosningunum 2016 í Bandaríkjunum þar sem að Trump var kosin og í Brexit-kosningunum þá er talið að í raun og veru þessi skekkja hafi leitt til þess að skoðanakannir spáði ekki alveg rétt fyrir úrslit þessara kosninga. Þannig að það er þá kannski sérstaklega mikilvægt að beita viktum eftir menntun til þess að lagfæra þennan mun. Því við vitum að menntun hefur mjög sterka fylgni við kosningahegðun.
Það er mikilvægt og getur verið vandasamt að leiði rétt fyrir þessum mun og því að kannski vill rúmur helmingur ekki svara í könnun.
Vigtun er svo leið sem að er farin og það er mjög vand með farið og eitthvað sem að hérna, getur hefnast og getur hefnast illa og það kann að útskýra hvers vegna við sjáum svona mikinn mun í skoðanakunum til þess að núna ég aðtraðanda þessara kosninga.
Það getur verið að einhver prósentumunur sem að við hlustum á og finnst vera tölverður sé svo í lengin vegna þess að þetta sé allt innan vikmarka. Hvað þýðir það?
Í grunninn þá erum við að spyrja 1000-2000 einstaklinga þeirra við þorfum við að nota það til þess að endurspegla 200.000 kjósendur. Og það er þannig að niðurstaður könnunum veltur alltaf að einhverju leiti á því hverjir veljast í þennan hóp. Og það getur alltaf verið þá einhver smá breytileiki á milli ólíkra úrtaka. Og þannig að við segjum til dæmis að flokkur eða frambjóðandi mælist með 20%, þá gæti raunverulega fylgið meðal almennings verið kannski 18-22%. Og ef að slík öryggisbil, sem við köllum, skarast mjög mikið hjá tveimur frambjóðandum, að þá getur við raun og verið ekki sagt til hvort að meðal allra þessar 200.000 kjósenda annar þeirra njóti meira fylgiseldur en hinn. Þannig að jafnvel þó að viðkomandi njóti meira fylgist meðal þeirra sem er í úrtakinu að þá er það ekki akkurat það sem við höfum áhuga á. Við höfum áhuga á því hvor hefur meira fylgi meðal allra kjósenda og þannig að einfallega getum við ekki sagt til það.
Er þá markleysa að fara að raða upp svona í vinsældaröð niðurstöðum skoðanakannana sem við byrjum á þessu, að það er 22, 25 og svo leis og svo kemur í ljós að þetta er allt innan vikmarkana þannig að þá Ættu bara að segja voru allir jöfn?
Það er alls ekki markleysa og alveg eðlilegt að greina frá því hver var hæstur og svo framvegis. En hins vegar er mjög mikilvægt að leggja ekki of mikið út frá því og ef það er ekki tölfræðilega marktækur munur á milli frambjóðanda, þá í raun og veru ætti maður bara að segja að það sé algjörlega óvíst hvor er með meira fylgið með almenning.
Þegar sagðar eru fréttir af niðurstöðum kannana vildi Agna gjarna að meiri greinarmunur væri gerður á þeim.
Og að þeim sé ekki kannski blanda saman eins mikið og er gert því að munur á milli kannana getur á einhverju liti verið vegna þess að ólíkri aðferðafræði beitt en ekki vegna þess að kjósendur eru alltaf að hérna, hoppa upp og niður með hvernig er alltaf að kjósa og það getur verið mjög ruglingslegt fyrir almenning að heyra fregnir sem að einhvern veginn þar sem er ekki gert grein eða gert greinarmunur á milli.
Þannig að það sé þá betra að miða við síðustu könnun frá sama aðila heldur en að þá sem að einhver annar gerði í gær.
Það er alltaf betra að fylgjast með því, já.
Sagði Agnar Freyr Helgason, dósent við Háskóla Íslands. Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldredt. Hægt er að hlusta á þáttinn í spilara rúf og senda hugmyndir og ábendingar, myndir og myndbönd á fréttir@rúf.is. Verið sæl.